Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitată la Vieți Transformate este colega mea Cristina Giurgiu. Suntem colegi de peste 21 de ani. Suntem colegi de peste 21 de ani și încă n-am apucat să facem un interviu împreună. Cristina, mă bucur să fii în emisiunea Vieți Transformate.
Și eu mă bucur de invitație, Nelu. Da, m-ai invitat. Țin minte că m-ai invitat să îmi depun mărturie aici la Vieți Transformate, dar n-am avut niciodată ocazia.
Așa, acum este prima dată ocazia, probabil că recunoașteți vocea, stimați ascultători, din emisiunile care le preluăm și noi. Cristina, aș vrea să te întreb despre Irina. Spune-ne despre Irina.
Irina a fost o prezență foarte scurtă în viața noastră. Nici 9 luni, dar a fost foarte așteptată, dorită. A fost un personaj pentru care ne-am rugat mult și care acum cu siguranță ne așteaptă.
Voi aveți un băiat care este deja tânăr,
da.
Și ați mai avut o fetiță. De fapt, ai pierdut două sarcini, mm-hmm. dintre care pe Irina ai născut-o, dar s-a născut și era deja plecat între îngeri când s-a născut.
Da.
Spune-ne despre familia ta, despre bucuriile din viețile voastre, despre și încercările, dar și vârfurile de munți peste care ați trecut.
E o întrebare așa de
largă și de
mult. Largă, e adevărat, nici nu știu de unde să încep. De obicei, la Vieți Transformate, când ascult emisiunea, care este difuzată și la noi la Radio Vocea Evangheliei Sibiu, se începe cu începutul. Cum te-ai întors la Dumnezeu? Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Și apoi povestea vieții tale. Tu m-ai luat puțin invers. Povestea Irinei este acum destul de veche, are 10 ani. Dar nu aici a început totul. Când m-am căsătorit, purtând în inimă și în gând și în minte faptul că Dumnezeu este purtător de grijă, faptul că Dumnezeu tot ce face, face frumos în viețile noastre și pentru că prin natura mea sunt o fire optimistă. Știți cum se zice că dacă pui în fața unui om un pahar, pe jumătate plin cu apă, jumătate gol. Optimiștii spun paharul ăsta este plin pe jumătate, pesimiștii spun este gol pe jumătate. Eu fac parte dintre cei optimiști și văd totdeauna paharul plin. Și acolo unde este gol, mi se pare că tot plin este, potențial există. Și mi-am spus așa când am început viața de căsnicie că atâta vreme cât tu, ca și partener în cuplu, te străduiești, dai tot ce poți ca să-ți faci relația de familie mai frumoasă, e cu neputință să ai mari probleme. Și în parte am avut dreptate. M-am străduit să-mi fac viața de familie frumoasă și am o viață de cuplu extraordinară cu Caius, soțul meu, dar nu a fost întotdeauna așa cum ne-am așteptat. Marea noastră problemă a fost în domeniul copiilor. Nu am crezut că vom întâmpina situații de genul pierderii de sarcină sau, așa cum s-a dovedit a fi mai târziu, să naști un copilaș fără suflare. Niciodată nu m-am așteptat la așa ceva.
Îl aveați deja pe Darius, pe băiatul vostru, atunci când s-a născut Irina. A fost un șoc pentru familie? Ați trecut...
Da.
Spune-mi.
Da, a fost un șoc. Pentru că noi deja trecusem prin două astfel de experiențe. Am pierdut prima sarcină la 5 luni, a doua sarcină am pierdut-o la 3 luni și ceea ce a fost ironic, eu am o soră care este mai mică decât mine cu 8 ani. Când am rămas însărcinată cu al doilea copil și sora mea, căsătorită proaspăt, a rămas însărcinată cu primul ei copil. Ea a dus sarcina la capăt și a născut-o pe Sara, o fetiță superbă, pe care am îndrăgit-o foarte mult, specială această fetiță, nepoțica noastră. Când am rămas însărcinată cu a doua sarcină, pe care iarăși am pierdut-o, sora mea a rămas însărcinată și ea. Cam în același timp am fost însărcinate amândouă. Ea a dus sarcina la capăt și l-a născut pe Răducu, un băiețel frumos, blonduț, cu ochii albaștri și cu un zâmbet care te cucerea. Și apoi, când am născut-o eu pe Irina, sora mea din nou a fost însărcinată, am fost cam în același timp. Așa s-a întâmplat. Iar atunci sora mea l-a născut pe Lucas, un dulce, un scump de-a dreptul, iar eu am rămas din nou cu brațele goale. Acum, când privesc la familia sorei mele, știu ce vârstă ar fi avut copiii noștri. Mă uit la ei și mă bucur foarte mult de ei. Dar așa a fost să fie. Nu sunt prima și nici ultima femeie care pierde sarcini sau care trece printr-o astfel de experiență.
Revoltă împotriva lui Dumnezeu?
Știi, Nelu, cum a fost. Nu, suferința mea nu s-a datorat atât faptului că am pierdut aceste sarcini. Pentru că, așa cum am spus, nu sunt nici prima, nu sunt nici ultima. Dar eu deja îl slujeam pe Dumnezeu, l-am slujit de mică, îl slujeam în biserică și cred că undeva în adâncul inimii mele spuneam: Doamne, te cunosc, ești un Dumnezeu bun, îndurător, tu ești Dumnezeu, tu faci tot ce vrei, dar până la un punct. În momentul în care mi s-a întâmplat lucrul ăsta, întrebarea mea și suferința mea s-a datorat nu faptului că am pierdut sarcinile sau pe copii, ci că nu reușesc să-L înțeleg pe Dumnezeu. Asta a fost marea mea dilemă. Doamne, nu mai știu de ce acționezi așa. Nu înțeleg, nu neapărat de ce faci asta cu mine, dar aveam impresia că nu-L mai cunosc pe Dumnezeul pe care crezusem că îl cunosc deja și aveam impresia că El se joacă. Se joacă cum se joacă șoarecele cu pisica. Pisica cu șoarecele, știi? Asta a fost marea mea frustrare și marea mea suferință.
Ce m-a impresionat pe mine, ce m-a șocat, a fost faptul că i-ați dat nume. Și există o practică în consilierea femeilor care au trecut prin avort să le pună nume și să-i jelească pe cei care i-au pierdut. Ți s-a părut dur acest lucru, să trebuiască să-i dai nume?
I-am dat nume știind că o să nasc. Când am rămas însărcinată cu Irina, cu fetița, soțul meu și-a dorit foarte mult o fetiță. L-aveam pe Darius, orice bărbat cred că își dorește un băiat, nu? Să-i ducă numele mai departe.
Dar și o fetiță.
Da, dar și o fetiță. Soțul meu și-a dorit foarte mult o fetiță. El spunea: fă-mi și mie o prințesă, aș vrea să am și eu o prințesă. Și prințesa soțului meu a venit. Am fost foarte bucuroși că e fetiță. Când am aflat la ecograf că e fetiță, ne-am bucurat foarte mult. Ne-am dus la cel mai bun medic din Sibiu, sau unul dintre cei mai buni, cei mai renumiți din Sibiu, și am monitorizat-o din două în două săptămâni la ecograf. Ne-am rugat pentru ea așa cum n-am făcut-o în cazul celorlalte două sarcini pierdute. Și când am văzut că a trecut două luni, au trecut trei luni, au trecut patru, cinci, șase, deja știi, cu fiecare lună care trecea spuneam: uai, sunt pași făcuți înainte, deci înseamnă că Dumnezeu chiar ne-o dă. Țin minte că...
De la șapte luni deja te gândeai, este da, ok, de acum pot să nasc oricând.
Exact, exact. Mai ales că pe băiețel, pe băiatul nostru, l-am născut la 8 luni. L-am născut prematur și pe el. Dar aveam prietene, grupe de studiu acasă și fetele îmi făcuseră baby shower. Pentru cei care nu știu, e acea întrunire a fetelor cu daruri pentru copilul care se va naște. Deja trecuseră destul de mulți ani, eu pe Darius l-am născut în 1996 și acum eram în 2007, deci băiețelul nostru avea 11 ani, deci trecuseră 11 ani, nu mai aveam nicio hoinuță de copii, nu mai aveam absolut nimic pentru bebe. Toate lucrurile în câteva luni au venit, am avut hăinuțe, cărucior, pătuță, toate, le aveam toate pregătite. Țin minte și acum, îmi amintesc că spălam șosetuțe, spălam căciulițe, le-am întins pe sfoară, pe balcon și erau toate pregătite. Am comandat mobilă pentru nou-născut, tot. Era totul pe raft, tot aranjat. Deci era așteptată. era așteptată, binevenită, răspundea la stimul, vorbeam cu fetița. Când venea Caius acasă, soțul meu, și punea mânuța pe burtică și o întreba ce mai face, mișca și parcă îi răspundea prin mișcările ei. Deci aveam o comunicare și intrauterină foarte bună cu ea. Da, am avut-o. Preț de 8 luni și jumătate.
Cum crezi că au primit-o îngerii?
Așa cum primesc orice prunc care nu se naște în lumea asta. Știu că sunt mulți părinți care, și multe mămici care au pierdut copii și care își pun tot felul de întrebări și în lumea teologică. Ce se întâmplă cu copilul care n-a văzut lumina zilei aici? Eu știu că sunt acolo. Am încredințarea că sunt acolo la Domnul și că le este bine și că într-o zi ne vom întâlni cu ei. Asta e încredințarea mea.
Mă gândeam, în timp ce spuneai tu despre toate pregătirile pe care le-ați făcut pentru Irina, pentru Irinuca,
da.
Mă gândeam ce înseamnă atunci când Domnul Iisus Hristos spune: mă duc să vă pregătesc un loc.
Mm-hmm. Da, exact, exact. M-ai întrebat de Irina, de ce i-am pus nume? Pe Darius l-am numit Darius, iar Darius înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă cel ce se biruiește pe sine, înseamnă biruitorul, dar mai înseamnă și cel care constrânge. Când am pus nume fetiței, am oscilat între Teodora, darul lui Dumnezeu, și Irina, care înseamnă pace. Și am ales Irina. Și într-adevăr, fetița asta, cu toate că ne-a produs, pierderea ei ne-a produs suferință în familie, ne-a adus și...
Pace?
Dar vreau să spun că, într-adevăr, știu că e un paradox. Cum poți să treci printr-o pierdere? Cum poți să pui întrebări lui Dumnezeu de ce și în același timp să accepți planul lui Dumnezeu și în același timp să spui: Doamne, Tu ești suveran, și în același timp să urci pe o altă treaptă a slujirii Tale și a vieții de credință până la urmă? E posibil? E posibil. Întrebați-mă cum, nu știu cum. Duhul lui Dumnezeu așa a lucrat la inima noastră. Vreau să spun că pentru soțul meu lovitura a fost parcă mai grea decât pentru mine, pentru că a fost dată o lovitură foarte cruntă credinței lui. Îmi mărturisea că luni de zile i-a fost greu să se roage și să creadă că lucrul pentru care se roagă, Dumnezeu vrea să îl dea. I-a fost greu, i-a fost foarte greu. Pentru mine n-a fost chiar atât de greu, pentru că a existat un moment al biruinței mele. Țin minte că după ce am născut, doctorul mi-a dat o rezervă, doar cu două paturi, și nu mai era nimeni în rezerva respectivă, eram singură și mă gândeam: Doamne, ce nebunie să mă pună singură, numai eu cu gândurile mele, așa disperate. Poate că dacă ar fi fost altcineva cu mine, mi-ar mai fi luat mintea de la asta. Știți cum suntem noi, femeile, nu, lasă că o să fie bine, ne încurajăm. Dar lângă mine n-a mai fost nimeni atunci și eram nopțile singură. Peste zi veneau foarte multe persoane, prietene din biserică, care mă vizitau, dar serile și nopțile eram singură, numai eu cu Dumnezeu și cu gândurile mele. Și totuși am constatat că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, până și lucrul ăsta mi l-a pregătit. Țin minte că începusem să citesc în luna ianuarie Biblia la rând, cum spunem noi. Citeam, lecturam Biblia după un plan și aveam planul în Sfânta Scriptură. Și pe pat de spital, la rând, era cartea Iov. Niciodată n-am citit Iov așa cum am citit-o pe pat de spital, plângând. Iar momentul victoriei, spun eu, lui Dumnezeu în inima mea a fost într-o dimineață, când m-am așezat pe pat și când, plângând, hohotind și cu lacrimile și roindu-mi pe obraj, îi spuneam: Doamne, eu nu Te înțeleg. Am impresia că nu Te mai cunosc. Era ca și când o persoană atât de aproape sufletului tău s-a schimbat cu totul și ai impresia că îți face ceva rău. Cel care ți-a făcut atât de mult bine până atunci îți face ceva rău. Și spuneam: Doamne, nu reușesc să Te identific ca fiind Dumnezeul bun și drag și prieten al inimii mele. Dar atât de mult am citit despre tine în Sfânta Scriptură și atât de mult am vorbit oamenilor despre tine. Lucrez la un post de radio, vorbesc despre tine în grupele de casă pe care le avem. Ce-am învățat eu de-a lungul anilor despre tine? Parcă totul am uitat, dar știu un singur lucru și nu mai pot să fac decât un singur lucru. Nu-mi vine să fac, Doamne, dar te laud. Și asta a fost momentul biruinței mele. Hohotind, strângând din dinți, spuneam, Doamne, te laud, nu înțeleg, nu te mai cunosc, cel puțin așa cred, dar te laud. În momentul în care asta a fost rugăciunea mea de spital, de însingurătate, ceva în mine s-a vindecat, a început să se vindece. Dumnezeu în momentul ăla a fost prezent acolo și mi-a spus, da, nu mă înțelegi acum, dar vei vedea. Și l-am luat pe cuvânt. Și dacă cineva m-ar întreba, ai putea să mai treci pe acolo odată? Pentru lecția învățată, da. Da, aș mai putea să trec. Pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu într-o dimensiune pe care n-am experimentat-o niciodată până atunci. În suferință.
Spune Biblia că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor.
Exact. Să plângi și să strângi din dinți la propriu, nu la figurat, și să spui, Doamne, te laud, că nu te înțeleg, drept e. Nu știu de ce faci asta, dar te laud. Ești suveran și te recunosc. Prin asta l-am recunoscut ca suveran al situației respective și al vieții mele. Eu nu spun asta pentru ca să ridic în slăvi situația prin care am trecut, ci vreau să-L scot în evidență pe Dumnezeu.
Și să-L scoatem în evidență pe Dumnezeu, da. Dar și să vorbim altora care trec, poate n-au pierdut un copil, n-au pierdut o sarcină, poate să trec printr-un divorț, printr-un, eu știu, probleme de natură financiară, probleme de sănătate, tocmai au aflat că au un cancer. Lucruri de genul acesta, când, evident, prima reacție este să acuzi pe cineva. Și pe cine să acuzi? Acuzi eurile din alimente sau îl acuzi pe Dumnezeu?
Da. Sau medicul care te tratează, care îți dă un tratament, da. Care nu... Da.
Deci, care ar fi un sfat, o sugestie pentru toți cei care într-un fel sau altul se confruntă, că la urma urmelor este vorba de problema suferinței?
Da. De multe ori mă gândesc că, auzind de prieteni, colegi, cunoscuți, care trec printr-o situație dificilă, printr-un, eu știu, un diagnostic de tumoare, cancer sau divorț sau ceva de genul ăsta și îmi spun, Doamne, eu nu știu dacă aș putea suporta așa ceva. Și am constatat că Dumnezeu pentru clipele respective îți dă putere. Îți dă o putere inimaginabilă. De asta este bine ca în momentele de, în vârfurile tale, în vârfurile credinței, când ești sus pe munte, să te pregătești pentru voi. Pentru că vor veni. Viața este făcută din urcușuri și coborâșuri. Vrem noi să urcăm într-una și să ajungem pe piscuri de credință și e frumos să fii acolo pentru că vezi o panoramă extraordinară, dar în văile noastre cele mai adânci îl cunoaștem cel mai profund pe Dumnezeu. Nu știu dacă aș da experiența respectivă pe experiențele de pe vârf, mi-a plăcut pe vârf, dar în vale, în tristețea mea cea mai mare, acolo l-am cunoscut și l-am experimentat pe Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și asta m-a ajutat și să mă pot raporta la oameni altfel. Parcă mi-a înmuiat inima, m-a făcut mai vulnerabilă. Când cineva îmi vorbește, eu slujesc mult femeilor și stau de vorbă cu ele și sunt multe femei care pierd, suferă pierderi. Și nu numai sarcini, ci și relații, soți care pleacă de acasă, copii pe care i-ai crescut în biserică, i-ai învățat de mici cuvântul lui Dumnezeu și îți pleacă, se distanțează de Dumnezeu, se distanțează de familie și stau și mă gândesc, Doamne, de ce m-ai trecut pe acolo? Pentru că am experimentat faptul că Dumnezeu e suveran și nimic nu se întâmplă fără voia Lui. Ai spune că e Dumnezeu rău? Nu, Dumnezeu nu e rău. Dar Dumnezeu, asta m-a învățat atunci, că are în vedere veșnicia mea, nu în primul rând fericirea mea. Și eu mi-am făcut din asta un slogan al vieții. Dumnezeu mă prelucrează pentru veșnicie. Da, îmi dă momente frumoase aici, dar asta nu înseamnă că nu trec și prin voi. Și slavă lui Dumnezeu și pentru voi.
Da, dacă stau să mă gândesc fizic cum arată, care este diferența între un pisc de munte și o vale, pe pisc este soare, este lumină, ai o panoramă incredibilă, dar probabil că nu ai izvoare.
Da, da.
Sau... Nu ai izvoare cu apă curată, cum este în voi. Mm-hmm. În voi ajungi la izvoare, în voi ai hrană, pe pisc nu crește grâul sau altceva. În voi este mana.
Și valea are beneficii, nu? Cu toate că e întuneric. Dar stau și mă gândesc la psalmul acela pe care noi îl recităm, nu? Pe de rost ne învățăm copiii, parcă și acum îl aud pe Darius al meu, spun: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, el mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte. Și apoi vorbește despre voi. Toiagul și nuiaua lui Dumnezeu este cu noi în voi, este și pe vârf de munte, dar acolo în suferință. Sunt sigură că printre ascultători sunt mult mai mulți care au trecut prin lucruri mai grele decât am trecut eu, pentru că suferința mea a fost scurtă. Domnul a luat-o pe Irina, s-a dus la el. Țin minte că o vreme am avut o prietenă și am o prietenă foarte dragă care organiza întâlnirile de baby shower, întâlnirile pentru viitoarele mămici. Și o vreme... Nu, pur și simplu nu mai auzeam că se mai organizează și mă întrebam, măi, dar deci ce se întâmplă? Și după ce erau organizate, după ce aflam că s-au organizat, măi, dar mie nu mi-a spus nimeni. Și prietena mea mi-a zis, organizatoare mi-a zis: Cristina, m-a durut inima să te chem. M-a durut inima pentru că m-am gândit că ești prea rănită ca să te mai chem la astfel de întâlniri pentru...
Să te bucuri de altele.
Exact, să te bucuri de altele. Și am spus, nu, nici de cum. Dumnezeu m-a scos de acolo și mi-a dat o bucurie pentru alte femei care chiar ajung să-și țină în brațe bebelușii. O bucurie și rugăciunea mea pentru ele s-a transformat. Când văd pe cineva că își aduce copiii la binecuvântare, altfel mă rog pentru acele persoane, pentru acele mămicuțe, pentru acel copil.
Nu ești geloasă? Că
nu deloc, nu, nu, Dumnezeu știe lucrul ăsta. Am o bucurie nespusă că mamele acelea reușesc în cele din urmă să țină copilul în brațe și îmi dau seama că viața nu putem lua ca de un lucru ca de la sine înțeles. Nu, trebuie să luptăm pentru viață. Suntem în presă, amândoi suntem în presă și știm ce înseamnă. România este atinsă, măcinată de flagelul ăsta al avorturilor. Mă gândesc că vocile copiilor ăstora strigă la Dumnezeu, strigă la Dumnezeu. E o viață de om luată. Mă doare inima pentru asta. Când, nu știu, mă gândesc cum ar fi arătat Irina. S-o fi dus de mânuță la școală, să mă duc la serbări cu ea, să fac lecțiile, să fac temele, să-mi spună, să ajung să, eu știu, să-i fac codițele, să-i împletez părul. M-am gândit la toată viața pe care aș fi putut-o avea cu ea. E așa o binecuvântare și o bucurie mare. Dar Dumnezeu nu mi-a dat mie să fie așa. Dacă Dumnezeu îți dă acum ție lucrul ăsta, dacă cumva ești însărcinată, scumpa mea, poate că cârtești, poate că te gândești încă un copil sau
un copilul ăsta... Un avort a rezolvat problema.
Da, sau copilul ăsta vine într-un moment nepotrivit acum în viața mea. Gândește-te că e un suflet de om, e o viață de om. E un copil care va ajunge undeva, va trăi pe pământul ăsta și va face poate o diferență și depinde de tine dacă îl vei lăsa sau nu.
Da, la final vreau să discutăm și despre mărturia ta, despre cum ai ajuns la această credință. Nu cred că mai apucăm în episodul de astăzi, poate în episodul următor te-aș invita. Aș vrea să te mai întreb în episodul de astăzi cum a procesat Darius, fiul vostru, această tragedie, să-i spunem tragedie, această întâmplare, acest eveniment din viața voastră, această durere. El avea 11 ani atunci.
Avea 11 ani și țin minte și acum că ne-am dus la doctor în momentul în care eu nu am mai simțit mișcările respective în burtică. Și aici e o întreagă poveste. Băiețelul nostru, Darius, ieșise cu bicicleta în ziua în care s-a întâmplat, pentru că știu clar când s-a întâmplat, când am pierdut-o pe Irina. Ieșise cu bicicleta și a căzut și a avut o rană foarte urâtă.
Dar tu ai făcut ceva efort atunci când ai pierdut-o pe Irina?
Nu,
pur și simplu?
Nu. Darius al nostru s-a lovit la genunchi și a venit cu o rană foarte urâtă eu am încercat să-i o pansez, să-i o dezinfectez, să-i curăț rana și așa. Și el striga ca din gură de șarpe și eu m-am agitat foarte mult și am zis, măi Darius, măi, taci, lasă-mă să-ți dezinfectez rana, nu vreau să se infecteze. Și m-am tulburat un pic de faptul că el era foarte, îl durea și nu vroia și... Și în seara aia s-a întâmplat, când m-am dus la culcare, ne-am dus toți, am simțit, întinzându-mă în pat, niște zvâcniri foarte puternice în burtică și cred că a fost preț de un minut. Și pe mine m-a speriat. Erau foarte puternice, niște convulsii foarte puternice, nu mi s-a mai întâmplat până atunci. Și am pus mâna așa pe burtică și am zis, Doamne, te rog, liniștește-o, liniștește-o, dă-i, Doamne, pace, nu știu ce se întâmplă acolo, dar te rog, liniștește-o. Din clipa aceea n-am mai simțit mișcările ei. S-a liniștit cu totul. Cred că Darius a perceput ca fiind vina lui. Mi-a zis ulterior, mi-a zis după câțiva ani, mi-e teamă să nu fi fost vina mea, că te-ai agitat prea tare pentru că eu am avut accidentul ăla cu bicicleta și mi-e teamă că nu cumva din cauza asta s-o fi pierdut pe Irina. Și l-am asigurat că nu din cauza asta. Îmi spunea cineva, măi, Cristina, nu te gândi așa, nici măcar să prin cap să nu streacă. Sunt mămici care sunt agresate de bărbaților și care totuși dau naștere. Nu te gândi la asta. Și țin minte că eram în spital și încercam să mă refac după naștere și a venit Darius împreună cu soțul meu la spital și m-au scos la o plimbare prin parcul spitalului și el așa, mergând de mânuță cu mine, îmi spune, mami, te rog să nu-ți faci probleme, când o să fiu mare, o să-ți aduc eu o fetiță. A fost așa de scump, o să-ți aduc eu o fetiță. Dacă acum nu se poate și văd că nu o să am niciun frate și nici o soră, o să-ți aduc eu. Da, a fost foarte drăguț.
Da. Mulțumesc, Cristina. Episodul de astăzi se apropie de final. N-am apucat să discutăm viața ta transformată. Am discutat viața transformată în acest domeniu al familiei. Mm-hmm, da. Mm-hmm. Te-aș invita episodul următor să continuăm discuția noastră. Dragi ascultători, a fost împreună cu noi Cristina Giurgiu, așa cum vă spuneam, suntem colegi de 21 de ani, dar abia astăzi putem să stăm, să avem și noi un interviu așa ca oamenii, ca jurnaliști. Bun, mulțumesc, data viitoare continuăm.
Cu mare plăcere, numai bine!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.